Vendula.
Starý známý problém, Petře, pojď dál. Kdybyste byla tak dobrá, dala se to na krka. Jinak, ještě, než předám slovo, tak jsme se dohodli, já třeba vám řekl nějaké poznámky, že vy pak odesláte ty podklady na závěr kompletně. Já sám si tím lepší trošku organizační problémy, jo, že pak tomu se to budu věnovat čas a nevím si to rozdávat teda.
Téma mojí přednášky je model checking a abych to nějak uvedla na pravou míru, nebo jak bych měla začít, tak jmenuji se Vendula Hrubá, disertaci dělám pod Tomášem Vojnarem a tato přednáška je na téma model checking. Abych kapku předeslala vlastně k tomu, vlastně, co to ten model checking je, nebo kam to zařadit, tak vlastně je to součástí formální analýzy a verifikace. Je to vlastně jedna z formálních metod pro verifikaci. Takže vlastně toto ta verifikace je. Verifikace slouží vlastně k ověření, zda určitý systém, který nadefinujeme, chceme ověřit, jestli v něm jsou splněny nějaké požadované vlastnosti. Verifikace nám umožňuje získat vlastnosti o daném systému, jestli tam ta vlastnost, kterou zkoumáme, splněná nebo ne. Vlastnost, kterou můžeme zkoumat u systému, je, že máme nějaký systém a chceme zjistit, jestli v daném systému může nastat deadlock nebo nemůže, nebo další možnosti jsou data races a další takové podobné chyby, vlastně, které v systémech můžou nastat a pomocí verifikace se snažíme zjistit, jestli tam ty chyby jsou a nebo nejsou. Další možností je vlastně analýza, která je nám dává vlastně odpověď na daný systém takový obecnější, kde vlastně nezískáme odpověď jenom pokud tam ta vlastnost je splněna nebo ne, ale snažíme se získat nějaký celistvější vlastnosti o daném systému. Je něco o sdílených proměných nebo něco podobného, vlastně, co se v tom systému může stát nebo co se tam provádí. Metody, vlastně, kterými můžeme verifikovat nebo analyzovat daný systém, jsou různé. Můžeme použít nějaké testování, což ale není stoprocentní, protože když vezmeme nějaký program a chceme ho testovat, jestli tam nějaká chyba je, tak většinou otestujeme jenom určitý ty běhy toho programu a nemůžeme zjistit, že tam v tom programu ta chyba není, protože neprojdeme vlastně všechny možnosti toho programu, jak může nastat. Tomu vlastně slouží ta verifikace nebo analýza, že se snažíme vlastně odsimulovat nebo vygenerovat vlastně všechny možnosti, jak ten systém se může zachovat a pomocí toho zjistit, jestli tam nějaká ta chyba je nebo není. Ale zase se specifikujeme jenom na určité chyby v těch systémech. My hledáme. K tomu teda můžou sloužit různé simulace nebo ty formální metody anebo formální analýzy. Požadavky vlastně na tu formální verifikaci tedy jsou, že se snažíme ten systém verifikovat automaticky, aby jsme vlastně zadali systému požadavek, že chceme zjistit, jestli tam třeba není ten deadlock a ten systém by nám řekl, jestli tam ta chyba v tom systému je nebo není. Další vlastnosti, které po těch verifikacích chceme, je, aby byly konečný, to znamená, že ta verifikace by nám skončila, řekla nám nějaký výsledek. Chceme, aby byla kompletní, to znamená, že ta vlastnost, teda ta verifikace nám řekne kompletní tu odpověď v daném systému a že je spolehlivá vlastně, že vlastně nám ten systém zverifikuje, takže se na ten výsledek, který nám ta verifikace dá, můžeme spolehnout. Kritickým problémem u formálních verifikací je vlastně to, že když máme nějaký reálný systém, který provádí nějaké složité operace, tak zjistit vlastně všechny možnosti, které v tom systému můžou nastat, je prakticky nemožný, protože tam je strašně moc možností, jak ten program může fungovat. Což je vlastně kritický tím problémem je stavová expoze daného prostoru v tom systému. Potom existují různé heuristiky nebo různý procesy, jak se vlastně s tím tímto kritickým problémem verifikace vypořádat, ale o tom budu mluvit později nebo vlastně až příště při té další prezentaci o nějaké možnosti, jak omezit vlastně ten kritický problém verifikace. Jak už bylo řečeno, tak tím kritickým problémem způsobuje to, že vlastně formální verifikaci nikdy nemůžeme správně dosáhnout, tak vlastně upuštujeme od nějaký ty základní ideje, jak by to vlastně mělo všechno správně fungovat a snažíme se dělat nějaký kompromisy k tomu, aby jsme dostali nějaké výsledky, které ale už nejsou stoprocentní, nebo ta verifikace neproběhne nad celým systémem, anebo není plně automatické a další omezení toho systému. Tak, různé ty metody pro formální analýzu nebo verifikaci vlastně jsou takové tři základní. První je model checking, o kterém teda vlastně tady budu mluvit. Dalším je model checking, je teda algoritmická cesta nebo proces, pomocí kterého se snažíme automaticky zverifikovat danou vlastnost nad daným systémem. Druhou možností je statická analýza, která vlastně zkoumá dané vlastnosti nad systémem, ale zkoumá to nad zdrojovým kódem. To znamená, že ten program vlastně není spuštěný, ale vezmeme si zdrojový kód a teď zkoušíme vlastně projít všechny ty možnosti, co může v systému nastat a zjistit, jestli tam ta chyba může nastat nebo ne. Statická analýza má nevýhodu v tom, že vlastně můžeme procházet i větve nebo rozgenerovat vlastně ten stavý prostor i tam, kde ve skutečnosti při běhu systému by to nikdy nemohlo nastat, taková situace. Tím pádem statická analýza nám může generovat i různé false alarmy a podobné věci, které sice nechceme, ale zase nám umožňuje dělat různý abstrakce nebo něco podobného, že záleží na tom, co chceme verifikovat, tak podle toho se využívá vlastně různé ty metody formální. Poslední možností je theorem proving, který se moc nevyužívá, protože je takový dost složitý nebo nemoc v praxi použitelný a ten vlastně spočívá v tom, že máme určité pravidla, které víme nebo axiomy o daném systému, jak funguje a pomocí těchto pravidel vlastně generujeme další vlastnosti o tom systému, které můžeme pomocí toho získat. Že máme nějaký základní a uděláme nějakou korektní operaci, takže zjistíme, co zase dalšího může nastat v tom systému. A takhle vlastně se můžeme dostat až na něco, když zjistíme, že tam může nastat vlastnost, kterou tam v tom systému chceme nebo ne, a tím dokážeme, jestli tam ta chyba může nastat nebo nemůže. Jestli by bylo, nebylo něco jasného, tak... Já občas mluvím dost rychle, takže...
Já to pak zhodnotím na závěr, ale je to naprosto jasné.
Tak, vlastně, jak bychom chtěli tu formální analýzu nebo verifikaci použít, tak musíme si nejdřív nadefinovat ten systém, který chceme zverifikovat a potom musíme zadat i systémy, vlastně, které chceme verifikovat. K tomu slouží různé metody nebo i klasifikace těch systémů, že vlastně ten systém můžeme buď to vytvořit, můžeme mít reálný program, který chceme zverifikovat. Toho programu buď to může vytvořit model a verifikovat teprve až ten model, anebo můžeme dělat verifikaci nad reálním systémem. To už záleží potom na tom, vlastně, co zase chceme verifikovat nebo jakým způsobem by se to dalo využít. Ty systémy vlastně můžou být jak konečné, tak nekonečné stavové, může docházet i k generování nekonečného stavového prostoru. V těch systémech, když tam můžeme mít nějakou nekonečnou smyčku nebo něco, tak vlastně se snažíme rozgenerovat ty všechny možnosti, co nastane v tom systému, ale což není potom možný, protože když je to ten nekonečný systém, tak tam dochází k tomu, že by se to vlastně ta verifikace nikdy neskončila. Ty systémy, které chceme verifikovat, tak můžou být buď to sekvenční nebo konkurent
souběžné.
Specifikace vlastně těch systémů. Ano.
Já si můžu k tomu dělat poznámku, že je nesmírně zajímavý, mě Američani do té výuky v Americe přísně opravovali, jsem špatně použil místo konkurent, jsem řekl paráda. Jo? A přitom my, že si říkáme, tomu téměř stejně rozumí. Velice pečlivě rozlišují paralelní a souběžné. Jo, existující se dělá teda ty definice. Nedávno jsem se takhle zase zasekl, tak jsem to studoval ve slovníku. Přesná definice toho, je existující souběžně, existující současně, existující ve stejnou dobu. Jo? A paralel podle mě zdůrazňuje to skutečnost, že to skutečně jsou paralelně běží. Ale my jako Češi máme tu tendenci, to považovat za pečlivé, ale oni to rozlišují velice pečlivě. přesně, vás napadlo, jak to přesně definovat ten rozdíl, dejte mi vědět, protože se i ze sloupku jsem to nevyčetl.
Tak ono v češtině, když to jeme souběžně běžící, anebo paralelně běžící.
Jak je rozdíl? Ne, to...
Já myslím, je souběžně běžící, jestli by bylo třeba říkat souběžně existující. Protože pak by to prostě zkušoval třeba na 1% storage, prostě paralelně tam nic nemůže, tam je prostě jenom jedna vlastně ta funkční jednotka, když to paralelní systém je, když se funkční jednoty zároveň.
Asi, protože takhle, tam přesná, to je přesně to, co řekl, tak to je přesná definice celé slovníku, že to je současně existující, jo? Je souběžně, je jako konkurent.
No ono by možná, když by se to vzalo na příkladu, když jsou nějaký systémy, kde jsou vlastně víc vláken, tak ty vlákna vlastně jakoby existují zároveň, ale ten paralelní vlastně běh je možný jenom, když máte třeba dva procesory nebo něco takového, ale vlastně ten konkurent systém může být i na jednom procesorem, protože ty vlákna si přepínají ten kontest a je to by jakoby paralelní běh, ale je to vlastně jenom simulace toho, protože zaraz vlastně nic neběží.
Ano, tak si myslím, že to bude.
Tak další vlastně, co je potřeba pro tu formální verifikaci, je nadefinovat ty vlastnosti, které zase jsou různé možnosti, jak ty vlastnosti nadefinovat, které chceme verifikovat. A nejběžnější u model checkingu se vlastně používají ty temporální logiky, který základ je CTL stáda, z těch vychází potom ta LTL a CTL, o těch tady budu taky vlastně mluvit, abych mohla nadefinovat ten model checking, tu jeho verifikaci, jak se využívá pro verifikaci. Další, co vlastně je potřeba, když chceme dělat verifikaci těch programů, tak si nadefinovat časy, které tam jsou. Můžeme to rozdělit na takové dvě základní skupiny, je logický a fyzický čas. To logický čas znamená, že vlastně sledujeme, která událost předchází jaké. Takže vlastně jenom logicky si řekneme, která je první, která je druhá, jako následující ty příkazy nebo sekvence těch příkazů za sebou. Fyzický čas je oproti tomu, když chceme zjistit, jestli kolik času se stráví v jedné komponentě, anebo kolik zabere nějaký výpočet daného času a tak dále. Lineární a větvící čas, ten je znázorně tady na obrázku, kdy vlastně... teď nevím, jestli jsem tam nedala špatný obrázek. Tam mělo být vlastně, že lineární čas, tam se sleduje pouze lineární běh, to znamená, že můžeme sledovat pouze jeden běh toho systému, že vždycky máme lineární čas, jak jdou ty posloupnosti za sebe, když to větvící čas vlastně můžou být více cest nejdřív sledovány jakoby jedna a pak teprve se rozvětují až posledně. Jo, vlastně to je správně, ale to mám otočené. Tady vlastně jsou možnosti, že toto je u lineárního času, že jsou na začátku ty větvy jdou, stejně procházejí Bčkem, ale my už to vidíme jako dvě samostatné cesty. Když to u větvícího času, tam vlastně to Bčko je u nás, vlastně sledujeme dvě cesty zároveň a pak teprve se to větví, když se to rozděluje. Já se to tam otočila, já se omlouvám, že to tam bylo špatně nadefinované. Další důležité vlastnosti, které vlastně jsou potřeba u té sledovat u systému nebo při té verifikaci, je živost a bezpečnost. Bezpečnost vlastně nám říká, že se nikdy nestane něco špatného v systému. To znamená, že pokud tam něco špatného nastane, tak už víme, že ta bezpečnost v tom systému byla porušena. Když třeba chceme zverifikovat, že nikdy tam nenastane deadlock. To znamená, že když nám tam něco nastane, tak už víme, že vlastně ta chyba nastala, takže ta bezpečnost v daném systému pro danou specifikaci byla porušena. Takže takovéhle vlastnosti můžeme zverifikovat lépe než tu živost, kdy nám vlastně říká, že někdy nastane něco dobrého. To znamená, že chceme zjistit, že v daném běhu systému nebo někdy nastane nějaká vlastnost. Ale ona může nastat až někdy v budoucnu, kdy vlastně pokud máme nekonečné systémy, tak může nastat až někdy za strašně dobrou dobu, za strašně dlouhou dobu a my na to nemusíme nikdy přijít. Takže když chceme tuhle tu vlastnost verifikovat, která je nekonečná, tak ji vlastně se nám nemusí podařit ji zverifikovat. Takže je velice těžké jako verifikovat vlastnosti typu živost, ale vlastnosti typu bezpečnosti verifikují lépe. když vlastně chceme dokázat, že tam něco není, ono se tam něco objeví, tak musíme říct ano, prostě se to tam objevilo, ta vlastnost není splněna, nebo ale naopak zase, když chceme, že se tam někdy něco objeví, tak ale ono, a ono se na to tam ještě neobjevilo, tak vlastně nemůžeme o tom říct nic, protože nevíme, že se to tam ještě nikdy nestane. Je to pochopitelné? Tak, tady je základní obrázek, už jsem se vlastně se snažila nadefinovat nějaké ty základní pojmy, které v té verifikaci je potřeba k tomu, aby jsme mohli dělat tu verifikaci. A tady je základní obrázek o takovém model checkingu, jak vlastně se provádí taková analýza nebo ta verifikace, teda respektive verifikace pomocí model checkingu. Máme nějaký model checker, což je nástroj, který nám provádí ten model checking. Máme na vstupu je systém nebo model daného systému, který chceme zverifikovat. Na dalším parametrem vstupu jsou specifikace, které chceme zkoumat, takže můžeme mít například na vstupu nějaký program. Chceme zjistit, jestli v tom programu může nastat deadlock. A ten model checker by nám ve správném případě měl odpovědět, jestli ta vlastnost v daném systému je splněna, to znamená, že tam třeba nenastane deadlock. Pokud tam nastane, tak by nám vlastně v opačném případě měl vrátit tu cestu nebo vlastně případ, kdy k tomu deadlocku došlo, ale v reálném systému nebo v realitě vlastně může nastat to, že ten model checker nám nebude schopný odpovědět, protože vlastně dochází k tomu, že se rozgenerovávají ty nekonečné stavové prostory, nebo tam dojde ty exploze, může nám dojít paměť, nebo prostě může nastat něco, že ten model checker prostě nebude vědět tu odpověď. Takže v realitě nemusí dojít k tomu, že ten model checker odpoví, ale v ideálním případě by nám řekl ano, nebo ten protipříklad. Tak vlastně k tomu, aby jsme mohli správně, většinou, jak jsem říkala, tak ty systémy můžou být popsány buď to tím modelem, anebo skutečným systémem. Vlastně ten systém se typicky, aby se dal správně verifikovat, popisuje pomocí krypkého struktury, která nám potom vlastně umožňuje dobře rozgenerovávat ten stavový prostor v daném systému nebo programu. Tak, krypkého struktura. Nejdříve je potřeba si nadefinovat atomické výroky, které vlastně jsou v daném systému jakoby základní, že něco víme o tom daném systému prostě základně, co tam platí nebo neplatí, kde je daná proměna třeba, nebo prostě něco, co o tom systému víme 100%. To jsou vlastně ty atomické výroky, které o tom daném systému můžeme říct. Potom nadefinujeme krypkou strukturu jako čtveřici, kde S jsou konečná množina stavů v daném systému, S0 jsou vlastně počáteční stavy, kdy vlastně můžeme říct, odkud ten program nebo ten systém vlastně začíná na začátku. Dalším tím parametrem je přechodová relace, která se nachází mezi jednotlivými stavy. Nemluvila moc zmateně. Musím se použít to trošku. Struktura je dána čtveřicí, kde první teda jsou vlastně stavy daného systému, druhý jsou počáteční stavy a třetí je vlastně relace, když máme nějaké stavy, tak mezi dvěma stavy vlastně nám definuje, pokud máme stav a máme jeho následníka a existuje tam ta relace, tak vlastně můžeme přecházet z jednoho stavu do toho druhého. Jak je to podmnožina kartéskou součinu, prostě relace nad stavy. A posledním parametrem je, tady to není tak, se nenašel takový správný český název o to jako olejblování stavu, nebo vlastně označení těch daných stavů, co vlastně v tom daném stavu platí. Začíná se nad těma atomickýma výrokama, můžeme si říct, že někde daná vlastnost třeba P platí, někde neplatí, a to je vlastně olejblování daného stavu, může tam mít víc těch vlastností, nebo toho, co v tom daném stavu platí, nebo neplatí. Olejblování, označení toho stavu. Tam je to takové neto.
Vaše vlastnost, studovali se ty krypkého struktury, když to F je funkce, že tady je to vlastně relace. Může to být jako speciální případ?
Jako funkce?
To znamená, že platí, že pro libovolný A existuje nejvíce jedno B, takže A, B patří do B.
No pak by to bylo, myslíte, jako deterministicky, že by to zjednalo z toho. No v reálu vlastně, u reálního systému vlastně by to nebylo jako pouze jedna možnost, toho si myslím, že by to nebylo, protože když máte třeba nějaký stav systému a pak vám tam přijde podmínka if, tak už se vám to tam větví. Tak tam už by to nešlo udělat vlastně jako funkci, tam už by se správně negeneroval ten stavový prostor. Tam by to, kdyby to bylo deterministický, tak už by nedocházelo vlastně ani k té expozi stavového prostoru a už by to bylo zase... Tak. Další důležitá vlastnost, která je potřeba u toho krypkého struktura, aby se vlastně mohla nebo nadefinovat pojem, který vlastně se potom využívá u té verifikace, je cesta v krypkého struktuře, která vlastně nám dává posloupnost jednotlivých těch stavů, kterými se prochází. Je to vlastně, když jsme si vzali ten program, který nám rozgeneroval se u něj nějaký stavový prostor, tak si máme jeden běh toho systému a to je by jako jedna cesta tou krypkého strukturu. Je to vlastně posloupnost těch jednotlivých stavů v té krypkou struktuře. Pak je tady potřeba vlastně nadefinovat všechny cesty dané krypkou struktury. Je tady, ne, se neodřádkoval ten. Tady to končí, tohle to už mělo být na novém řádku. Tam se nadefinují vlastně všechny cesty s tou krypkou strukturou, které tam mohou nastat. Zase jsou to všechno pojmy, které vycházejí vlastně z definice a potom u těch reálných systémů třeba získat všechny cesty v tom tou krypkou strukturu, pokud je nekonečný ten běh, tak už to není možné, protože je tam spousta těch nekonečných cest. A suffix cesty, neboli konec, nebo nevím, jak zase, jak to říct správně česky.
Suffix, překládám, že se říká suffix, ale se říká i přípona.
Přípona.
Ale tak říkal konec někdy.
Konec nevím, cesty nebo přípona.
Já jsem to v Praze používal do tuto terminologii a ten říkal si právě přípona a přípona. Mm-hmm. Suffix a prefix. Ale prefix. Ale začátek, konec, my tady tohle překládáme. Říkáme suffix, prefix.
Tak suffix dané cesty se zase značí jako PD. A říká nám, že pokud máme nějakou cestu, posloupnost těch jednotlivých stavů, tak vlastně od z toho stavu I vlastně nadefinujeme ten suffix té cesty, že to vychází od toho I tého stavu. Ten jsem celku jasný. Tak, to bylo nadefinování vlastně pomocí krypkého struktury, jsme se nadefinovali nějaký ten systém, který bychom chtěli verifikovat. A pomocí temporálních logik je zase potřeba nadefinovat ty vlastnosti, které chceme verifikovat, aby jsme to potom mohli dát společně do toho model checkeru a získat vlastně nějakou odpověď o té verifikaci. Tak, temporální logiky. Tam vlastně dochází k tomu, že když máme nějakou typovou strukturu, úplně takovou jednoduchou, která má tři stavy, když tam jsou různý ty přechody, tak temporální logiky vlastně nám říkají, definují ty vlastnosti nad výpočetním stromem, který vlastně se získá z krypkou struktury tím, že rozgenerováváme ten stavový prostor dané krypkou struktury. Že tady procházíme ze stavu A do stavu B, a ze stavu B, když se můžeme dostat zpátky do A, tak vlastně to rozgeneráváme jako výpočetní strom, něco jako derivační strom u gramatik. Když vlastně máme přechodové pravidla a potom děláme derivační strom, že vlastně to rozgeneráváme až kam to jde. Ale tady to může být v podstatě nekonečné, pokud je tady vlastně ta smysl, tak se ten ten výpočetní strom vlastně by se generoval až do nekonečna. Pokud by tam nebyla nějaká podmínka zastavení nebo to, ale to tady vlastně se nestane. U reálných systémů by mohla třeba dojít paměť nebo něco podobné. Základní